kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel. Narito na ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Victoria nakapagtala ng 2 bagong kaso ng coronavirus ngayong araw. Gobyerno pinag-iisipan pa kung tatapusin na ang lockdown ngayong darating na Huwebes. Pilipinas, President Rodrigo Duterte nanawagang huwag i-boycott ang 2 dose ng bakuna kontra COVID-19. Kauna-unahang Pinoy golfer nanalo sa katatapos lang na US Women Championship sa California. At Dylan Alcott muling naiuwi ang titulo sa French Open. Umaasa ngayon ang mga negosyante sa Victoria na agad nang tapusin ng gobyerno ang lockdown sa Melbourne dahil lubhang apektado na ang kanilang kabuhayan. Kahapon nakapagtala ng 11 kaso na tinamaan ng virus, 2 naman ngayong araw at bagamat 81 ang bilang ng mga aktibong kaso, 3 lang dito ang na-admit sa ospital. Ayon sa Victorian head ng Australian Industry Group Team Piper, dapat ipaalam ng gobyerno ang kani-kanilang hakbang para alam ng mga tao at negosyante ang kanilang gagawin sa susunod na mga araw.
We've got school holidays coming up. People want to know what they're going to be able to do there. But from a business perspective, they need to know what they're able to buy, what they need to supply, what sort of services they can get, bringing their people back on board. I mean, really, we need certainty and we need to make sure that there's an understanding that businesses can't just turn on a dime. They need a few days to recognize what changes they can make to comply with any further restrictions or the reduced restrictions that we have.
Samantala, magbubukas na sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo ang 2 vaccination hub sa New South Wales na matatagpuan sa sentro ng Belmont Lake Macquarie sa North Coast. Ang hub na ito ay inaasahang makapagbigay ng 20,000 bakuna kada linggo. Parehong gagamitin ang gamot na AstraZeneca at Pfizer sa mga kwalipikadong residente. Dahil dito, patuloy ang recruitment ng gobyerno para sa mga itatalagang staff na maging katulong ng mga nurse at doktor sa pagbakuna doon. Nauna nang nabuksan ang vaccination hub sa Homebush dito sa Sydney na nagbibigay ng bakuna higit 5,000 katao kada araw. Samantala, inanunsyo ngayon ng gobyerno na ang lahat ng mga taga Northern Territory na may edad 16 pataas ay kwalipikado ng magpabakuna kontra coronavirus. Samantala, silang mga Aboriginal at Torres Strait Island people na binipisyaryo ng NDIS kasama din sa kanilang mga carers ay kabilang na nababakuna kung pasok na sila sa kanilang edad. Ayon sa gobyerno, ang estado ay nasa higit 60,000 residente na pwede nang makapag-book ng kanilang bakuna. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Nanawagan ngayon si Presidente Rodrigo Duterte sa sambayanan na huwag i-boycott ang 2 dose ng bakuna kontra coronavirus dahil kung mangyayari ito, hindi kumpleto ang proteksyon ng sinuman laban sa virus. Sa ulat ng Philippine News Agency, nasabi ito ng Presidente matapos maraming Pilipino ang hindi sumipot sa kanilang 2 dose. Dagdag ng Presidente, kung makumpleto ang bakuna, hindi ibig sabihin na hindi na tatamaan ang virus. Pero magbibigay ito ng proteksyon laban sa mapanganib na epekto nito. Isa na dito ay ang pagkamatay. Ang bansa ay nakapagbigay na ng 5.9 milyong doses ng bakuna. 1.5 naman ang kumpleto na ang 2 dose. Nang simula ng vaccination program ng bansa noong Marso. Sa iba pang mga balita, muling nanawagan ngayon si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa lahat ng mga mayayamang bansa sa buong mundo na tulungang masuplayan ng bakuna kontra coronavirus ang mga mahihirap na bansa. Dahil kung hindi sila matulungan, mabakunahan, hindi matatapos ang gera ng buong mundo sa mapanganib na virus. Ayon kay Dr. Ghebreyesus, kahit pa bumaba ang bilang ng mga tinamaan ng virus, paparami pa din ang namamatay dahil sa wala pa silang bakuna.
Increasingly, we see a two-track pandemic. Many countries still face an extremely dangerous situation, while some of those with the highest vaccination rates are starting to talk about ending restrictions. In countries with the greatest access to vaccines, we're seeing a decline in mortality among older age groups.
Balita naman mula sa India, simula nang nagbukas ang ilang negosyo sa malalaking syudad ng India, kabilang dito ang syudad ng New Delhi, kung saan lubhang naapektuhan ng virus mula noong Abril. Ito'y matapos bumaba ng gusto ang kaso sa loob ng 2 buwan, pero patuloy naman ang ipinapatupad na restriksyon doon. Sa ngayon, ang New Delhi ay umaabot na lang sa halos 500 ang kaso kada araw. At ayon sa mga residente, magandang senyalis ito na hindi natatagal babalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Balita naman mula sa Pakistan, 51 ang patay habang higit 100 naman ang sugatan sa banggaan ng tren sa Goti, probinsya ng Sindh sa katimugang bahagi ng Pakistan. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima ay naipit sa nayuping bahagi ng tren. Nasa higit 1,000 katao ang sakay ng tren nang mangyari ang aksidente. Patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng otoridad sa pangyayari. Samantala, nagpalabas ng resolusyon ngayon ang Supreme Court ng Amerika para sa lahat ng mga immigrants na nakatungtong sa Amerika dahil sa humanitarian grounds na hindi sila maaring mag-apply ng permanent residency kung pumasok sila sa bansa sa illegal na pamamaraan. Sa ngayon, merong 400,000 katao sa Amerika na galing sa iba't ibang bansa na may temporary protected status visa dahil sa illegal na pagpasok sa Amerika. Sa iba pang mga balita, babiyahe sa kalawakan sa susunod na buwan ang Amazon founder na si Jeff Bezos para pagmasdan ang kalawakan gamit ang kanyang pagmamay-ari na rocket company na Blue Origin. Sa 25 ng Hulyo sa Texas, magsisimula ang lipad ni Bezos. Kasama nito ang kanyang crew, kanyang kapatid na nagngangalang si Mark at isa sa kanyang kasama sa charity auction. Ito umano ang simula ng space tourism na negosyo ng Blue Origin. Samantala, ang halaga ng ticket na trip na ito ay di pa idinitalye. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.97 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.80 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7734 Australian cents. Sa balitang sports, gumawa ng kasaysayan ang 19 na taong gulang na Pinay na si Yoka Saso nang nakamit niya ang US Women's Open Championship sa California noong Linggo. Nakatunggali ni Saso ang pambato ng South Korea na si Park Ingbee. Matapos ang laban, siya ang itinanghal na 76th US Women Open Golf Champion sa ginawang Olympic Club sa San Francisco, California. Siya din ang kauna-unahang Pinoy na manlalaro na nanalo ng gold sa larong golf. Sa ulat ng Reuters at ABS-CBN, si Saso ay nagsimula sa kanyang karera sa edad na 4 taong gulang. Ina niya ay isang Pinay at hapon naman ang kanyang ama. Sa balitang sports pa rin, nasungkit ni Australian Dylan Alcott ang kanyang pangatlong French Open title sa Women's Squad's Wheelchair Singles na laban. Ito na ang pang-13 niyang Grand Slam na titulo matapos talunin ang Dutch na si Sam Schreiber. Samantala, nanalo si Rafael Nadal laban kay Jannik Sinner. Kaya pasok siya sa Roland Garros quarterfinals. Panalo din sa world number 1 Novak Djokovic laban sa Italianong si Lorenzo Mochetti. Ayon kay Djokovic, kinabahan siya sa kanyang laban matapos natalo sa unang 2 sets. Pero nabawi naman ito sa susunod na 3 sets.
After I lost the second set and went out to change and came back on the court, I just felt different. I was a different player. I've had better feeling in my shots. I had Just more confidence going through the ball. I decreased the amount of errors and started playing the way I was supposed to play at the beginning.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, 8 ng Hunyo taong 2021, Perth magiging maulap at 18 degrees, maulan naman sa Adelaide at 13, malamig at maulan sa Melbourne at 13 degrees Celsius. Ganon din sa Hobart at 14, magdala ng payong at jacket dahil malamig at maulan din sa Canberra at 14 degrees. Pero mainit sa Wollongong at 20, posibleng uulan mamayang hapon sa Sydney at 21 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle at 20, maulap sa Brisbane at 23. Ganon din sa Cairns at 28 degrees. Maaraw sa Darwin at 31 degrees. At sa Maynila, magiging maulan at 29 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.